Otoy pugo marufele. Puna kwe wega lebe gaboruma, gala ge Yesu Krista lebe ni, gala donzu ni. Eva egega eti egizo ni. Wale, ni kwen ezia ni. Gala ge nakira e gila tebe ni ezige gezu ve. Eva eboe, anzalo po ibo, ni dare ni ga mari. Gezu ge lai, ezige ni gezu ve, ege ni marima, menalua. Mari, masoro da kugizigezu, e donzu nunsoro, da dase ipega Yesu. Tuga awolo gula, tuga aluliga, gala donzu ni, niye ani peunga. Mari, nafurula gendegli ni Joseph ve. Masoga nogenile, nasuga, igeni boga asaka sulaga, lega nuwazo nuke nazu. Masoro, dungu ina nafazu, ni yevazu eti yaizu. Ni yagega, di, takege. Nazuga, gala gina kila igiratebe nila, marima, ga Yesu kege fala ba eti yaizu. Yesu gana wogo, tuka ga gala. Gala nakila igeni marima, pata no pegla zoni bazu galama. Toga zo efai peke busa iletema. Na mafai, na geni gala avofa gala be, zenvu yandega iga enama bale igeni. Gala na zenvu yi, ni yela avofa iti kezu, maribu saizu, ni ingi yela gendevolo na mafai iti mungaga ninga apago, kele, anza ni inaguru ni gala guive. Na avulu gala na kila italini, e Joseph vete. Joseph ni ye marimazo ni. Ebo epok bidi, siyagi zere ni inzula. Kale kila ina gala geteve ni Joseph ma, yagane mamena lua. E yansai marizige, mazolo, gala zenfu yandega inazopogiga, e dongo inazolo suda. Toka donzu nuzolo ete ya izu, wa dasi ipega Yesu. Dasi igi Yesu na avulubewa ga kizoni. Joseph muni, eguru na mawuwe ni ngalage bonima. Ngalage, feni ziaga emarizige, kaletilaga nilani adagida, haa Yesu, dungu Yesu, zoro.